คอลัมน์ของฝากจากหมอโดยกิตติมา235ตอนอาหารกับชีวิตบทความนี้ตั้งใจหยิบขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ทุกคนต้องได้รับถ้าขาดปัจจัยเรื่องอาหารจะมีผลกระทบต่อชีวิตมากและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เคยสังเกตไหมว่าวันหนึ่งเรารับประทานอะไรกันบ้างมีใครพอนึกออกไหมว่าเมื่อเช้าเนี่ยรับประทานอะไรกลางวันรับประทานอะไรและตอนเย็นรับประทานอะไรแล้วเคยถามตัวเองไหมว่าสิ่งที่รับประทานไปนั้นจะก่อประโยชน์หรือก่อโทษให้กับร่างกายพระพุทธองค์ทรงเป็นอัจฉริยะบุคคลมากที่ทรงตรัสสอนว่าให้เดินสายกลางแม้กระทั่งเรื่องการรับประทานอาหารก็ต้องเดินสายกลางเช่นกันดิฉันชอบหนังเรื่องแดจังกึมมากในวงเล็บเป็นต้นแบบแพทย์ที่ดีและเป็นผู้หญิงที่น่ารักวงเล็บปิดหนังเรื่องเนี้ยจุดประกายให้ประชาชนทั่วไปสนใจเรื่องอาหารการกินอย่างถูกต้องถึงจะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีดิฉันจำได้ว่าตอนหนึ่งของหนังพูดถึงเกี่ยวกับทูตของต้าหมิงซึ่งมีโรครุมเร้าจากการรับประทานอาหารตามใจอยากเพราะมีแต่คนปรนเปรออาหารชั้นเลิศแต่อาหารชั้นเลิศเหล่านั้นถ้ารับประทานด้วยความโลภความตะกละอาหารนั้นก็เปรียบเสมือนยาพิษทำให้ร่างกายทรุดโทรมได้เช่นกันทางแดจังกึมจึงลดการให้อาหารชั้นเลิศซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันเปลี่ยนมาเป็นรับประทานอาหารผักและกลุ่มกากใยมากแทนจนทูตต้าหมิงนั้นรู้สึกสบายตัวร่างกายที่อ่อนแอก็กลับแข็งแรงขึ้นนี่ไม่ใช่หนังเพ้อเจ้อแต่คือเรื่องจริงที่ผู้เขียนบทได้สอดแทรกความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างงดงามและชวนติดตามยิ่งนักดิฉันได้ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนพบว่าไม่ว่าคนไทยทั้งรู้หนังสือและไม่รู้หนังสือคนต่างด้าวคนต่างชาติคือสรุปว่าไม่ว่าบุคคลระดับใดก็ตามที่เป็นโรคในกลุ่มเหล่านี้ลองถามประวัติย้อนกลับไปส่วนใหญ่มีภาวะรับประทานเกินพอดีและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมรับประทานแต่ผลไม้ไม่ค่อยรับประทานอย่างอื่นในวงเล็บอยากลดน้ำหนักวงเล็บปิดแต่ทำไมอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วที่สำคัญและหลายคนทราบว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแต่พอกลับไปปฏิบัติตัวในชีวิตจริงก็ลืมทฤษฎีไปเสียสิ้นกลับไปรับประทานแบบเดิมๆที่ตนเองและครอบครัวเคยชินทำให้ผู้ป่วยหลายๆรายไม่สามารถควบคุมโรคได้และท้อแท้หมดสิ้นกำลังใจในการรักษาส่วนผู้ที่ยังไม่เป็นโรคก็เริ่มมีภาวะแย่เท้าเข้ามาในกลุ่มโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันคาดการว่าในปีคริสตศักราช2003ทั่วโลกมีผู้เป็นเบาหวาน194ล้านคนและคาดว่าในปีคริสตศักราช2030จะมี366ล้านคนซึ่งในทวีปเอเชียเป็นเขตที่เพิ่มเกือบเท่าตัวประเทศไทยมีความชุกของเบาหวานร้อยละ 9.6 สำรวจเมื่อปีคริสตศักราช 2000 ถ้าอัตราการเพิ่มจำนวนยังคงเป็นไปตามที่คาดหมายจำนวนผู้เป็นเบาหวานจะเพิ่มอีกร้อยละ 91 ภายในปีคริสตศักราช 2025 หลายคนร้องอ้าวและเกี่ยวอะไรกับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงละเนี่ยลองนึกภาพตามนะถ้าเราเปรียบเส้นเลือดของเราเป็นท่อน้ำอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลโปรตีนและไขมันยังไม่นับรวมวิตามินและเกลือแร่ลองนึกถึงเวลาเราทำน้ำเชื่อมกันนะถ้าน้ำตาลน้อยมันก็ไม่หนืดแต่ถ้าน้ำตาลมากมันก็หนืดเหนียวข้นไหลไม่ดีส่วนถ้าไขมันมากก็ลองนึกถึงท่อน้ำทิ้งหรือท่อที่ไว้ล้างเศษอาหารดูนะแป๊บเดียวท่อตันซะแล้วคิดดูนะอาหารที่เรารับประทานไม่ได้ไปไหนหรอกถ้าเราไม่ยอมใช้มันให้ออกจากร่างกายของเราไปคือการออกกำลังกายนั่นเองมันก็อยู่ในร่างกายของเราอยู่ในเส้นเลือดของเราไขมันที่เรารับประทานเข้าไป ไม่ว่าทั้งไขมันโดยตรงเช่นรับประทานข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงเขียวหวานเป็นต้นหรือไขมันทางอ้อมคือถ้าเรารับประทานอาหารเข้าไปมากๆมันใช้ไม่หมดจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไขมันไขมันจะไปเกาะเส้นเลือดของเราเหมือนไปเกาะท่อน้ำทิ้งบ้านเรานั่นแหละเส้นเลือดของเราก็จะเริ่มตันมากขึ้นผนวกกับถ้าชอบรับประทานอาหารหวานน้ำตาลในเลือดสูงเลือดก็จะหนืดมากขึ้นถ้าเป็นสภาวะนี้บ่อยๆร่างกายจะเริ่มดื้อด้านมากขึ้นดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินที่เป็นพระเอกมาช่วยเอาน้ำตาลออกจากเส้นเลือดคราวเนี้ยเคราะห์กรรมถามหาคือโรคเบาหวานเริ่มย่างกรายโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงตบเท้าเดินขบวนตามกันมาถ้าไม่หยุดพฤติกรรมเดิมๆและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มันจะพาไปสู่หายนะแห่งโรคภัยแค่เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่นึกถึงพุทธวจนะหนึ่งคืออัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆงานเนี้ยเงินเป็นล้านเอาไม่อยู่ถ้าถึงจุดไม่ถอยกลับดิฉันชอบคำขวัญที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองเพราะหลายๆคนมาถึงโรงพยาบาลจะขอยานั้นขอยานี้ไม่ทราบเลยว่ายาทุกชนิดมีทั้งคุณและโทษเอาไปเกินพิกัดก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมดิฉันเดาว่าผู้อ่านที่อ่านมาถึงตรงเนี้ยก็คงอยากรู้วิธีที่จะทำให้อาหารเป็นยาทำให้อาหารเป็นสิ่งชูกำลังไม่ใช่เป็นยาพิษสำหรับร่างกายแล้วใช่ไหมเพราะบทความเนี้ยความตั้งใจจริงๆคืออยากเกริ่นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของอาหารที่รับประทานเข้าไปทุกวี่ทุกวันก่อนดิฉันจะค่อยๆทยอยนำบทความมาให้อ่านกันรวมทั้งจะมีสูตรอาหารจากกรมโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขมาให้ลองทำรับประทานกันแต่ดิฉันไม่ใช่แม่ครัวหัวป่าแต่เป็นนักชิมมากกว่าลองติดตามบทความครั้งหน้าดูนะครั้งเนี้ยขอฝากข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้ลองทำตามดูก่อนข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 1. กินอาหารครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 3.กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หนังสืออ้างอิง 1. โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานหลักสูตรพื้นฐานพุทธศักราช2549โดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 2. โภชนบัญญัติข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยคณะทำงานจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
โรคคอยทางประเสริฐช่วยนำ